Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Ви слухаєте фрагменти розвагу, інтерв'ю, коментарів Василя Быкова, які прогучали на хвалях Радіо Свобода у різні гади. У сьогоднішньому ефірі фрагмент з книги «Довга дорога додому». Запис 2002 року.
Оповість Сотніков у першій версії «Ліквідація» народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоч і не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата для користі, спадщини чи багаття, доку війну для елементарної біологічної мети вижить, то й обидцем оправдувало або принамсі давало щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступств. У мирний час уже не забивали для елементарної потреби вижить, літераторам не стріляли в потилицю, зато й широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за ими полівали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно віддавали у карні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили то не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а свої – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може й не хотіла, робити усю невдячну увагу працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх цих секретарів, главлітовців, цензорів, чекістів у формі і у штатським, активістів ідеологічних комісій, тому широко користалися послугами тих самих письменників. Як тоді говорили, літературних поліцаїв, і тоє було докладно. Усі редактори літературних, де і остатніх газетів і часописів, загадчики відділів і редакцій, чи не всі члени редколегіїв і особливо довірені рецензенти були з ліку письменників, членів Союзу письменників, самі писали і друкувалися у тих самих в органах, що й остатнє. Менавіто там вони і викручували руки усім іншим, хто не трапляв у їх керовниче, як би поставлене над літературою коло. Некоторі гэта робили з твердым большевіцьким переконанням, що так і треба, що тое у інтересах партії і народу. Іван Пташніков, праз руки якого пройшла у тія гады тіня уся беларуская проза, мав виключне значення у літературі, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які парторги не мали такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його опера зусім неблагі. Але, як часто здарається, до власного були інші зменшені потребування. Інші з редакторів здаралося розуміли своє собаче становище, але ж у кожного були сім'ї, дітям потрібний був хліб. І ще було розповсюджено юдове міркування. А кого замість? Мовляв, замість нас поставиться ще горших, тому ліпш ми. Редко хто з їх знаходив у собі силу і рішучість сказати «Ні, я не буду». Тоє аморально. Резать письменницький твор – тоє саме, що резать його дитя. Пробачте, подаю заяву і заходжу. Відомий тільки один приклад гэткага кшталту – російський письменник з Менску Федор Яфімов. Ён же виказав незгоду з задушенням чехословацької весни, за що і був виключений з партії. У певному сенсі Сотніков стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання подкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тою молодость, яка, мабуть, не відмовила б мені і на гетий раз, але і не надто узрадувала б. Тим більше, що відносини головного редактора, милого Піміна, Панченки, з начальством стали доволі натягнені. І в немалої ступені праз Быкова, подумавши і повагавшися, віднес рукопись у полум'я. Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мир». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новому мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражньовно відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і «Нового міру» велася давно. Головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тое делікатно руками керівництва Союзу письменників на чолі з Федіним Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некаторых членов редколлегии часопису. Головного редактора самодана подтримлювала редакція, ці не всі намесники і отделы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у випадку добраходнага зыходу головного уся редакція застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифонович атрымлівае добрую радовую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60 годзі свайго, якое наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поуплывало на окончальне рішення Твардовського, який і написав заяву. Забігаючи наперед, зазначу, що ніводний пункт забіцаного не був виконаний, редакцію по одним розогнали, а відставний редактор, стративши любимую працю, хутко невелично захворів. Якраз у останні дні старого нового міру я приїхав у Москву і дізнався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю «Не дражніть гусей» заголовком Твардовський назвав її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба Рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мир канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Те, що зробив гений, гнаний часопіс, колись буде належно оцінено, так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мистецтво, яке, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої. Так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським і його явне нежадання, каб моя оповість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе запярэчылі, а повесць з'явілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Варовскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Константіна Сімонова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакав і в залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною. Але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледве пустили в залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многі поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сняжок. На під'їзді до могилок поховальний кортеж зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилках то ж саме. Усі змушені були пробиратися прос тісні шереги війську безпеки до місця могили. Нас звали Щедриною, консультанткою Союзу письменників. Випнули з шерегу, злосно облаяв офіцер безпеки, навіть крикнув «Стрілять буду!». На що гетая неполохлива білоруська тихо, але рашуче мовила «Давай, стріляй!». І той здалося, аж схаменувся від її рашучості. Перед тим, як труну засипати землею, її перехрестив Солженіцин. Той було незвикло у атеїстичному письменницькому осяродку, про що довго після говорили і писали свідки. Організатори поховання змушені були оправдуватися, мовляв, винувати, не догледіли. Після поховань усі сябри і вороги недавнього редактора одіозного часопису розійшлися по кабаках обмивати небожчика. Білоруси так само обмили ягоної косточки, особливо Аркадь Кулешов, який увесь час плакав. Тодовський був ягоний давній і найлепший сябра. Ядик відчув себе сиротою. Ні в забаві повертанні домов після той сумної нагоди, як уже вийшов новий мір з моєю оповістю, полум'я запросила приїхати. Собралися нарешті друкувати, наладжувалося обміркування. Сійшлася чи не сама представнича редколегія, усі опроч Бородуліна, який був десь у од'їзді. Я міркував, що будуть дробізні зауваги по мові і стилю, оказалося ущалі обміркування по повній програмі. Но моє слабе перечення, що у Москві уже обмірковували, і московський головліт пропустив. Полем'янський головний редактор Павел Ковальов отказав, що Москва нам не указ. Москва друкувала і Євтушенко, чого Білорусі ніколи не здарилося б. Бо білоруська література ідейно здорова, без шкодних ухилів. На обміркуванні особливо старався Анатолій Вялюгін, який, міркуючи по всім, був загадже до того підрихтований. Він проводив паралелі поміж прозою Быкова і тими заганними ідеями, що нам нав'язують з Мюнхену, то бок з Радіо Свободи. Інші полем'янці так само виказувалися, хоча, може, і більш помірковано, але все сійшлися на тим, що оповість друкувати рано треба допрацьовувати. Допомогу автору у допрацьовці було вирішено доручити Борису Саченку. Сказали, каб з тим не тягнуть. Одразу після посідження редколегії, ще поки не простили свіжі указання, ми з Саченко пішли до його на кватеру. Там Борис мені сказав, що не п'є, тому і мені не радить, передагувати треба з тверозою головою, справа серйозна. Я вже мав опит Саченкової редактури, коли з його намаганнями була амаль цілком переписана моя невеличка оповість «Здрада». Тепер мені Борис по-сябровську відкрив секрет редакторських закидів до оповісті, відсутність у ній образів комуністів. Я сказав, що наогул позбігаю тих образів, бо не володую потрібним талентом. Мабуть, для їх уособлення потрібний талент кшталту Салтыкова-Щедрина, а у мене, калі і ёсць, дык інший. Саченко сказав на тое, що ён гэта виправіць у один момент, і, погортавши рукопіс, знайшов здатне місце. Вот тут і напишем «Сотніков комуніст». А що опрощаться того і син комуніста, то й виникає з контексту. Тоді я посумнівався криху, але хутко переконався у редакторській мудрості Бориса Івановича, що врешті привело його на високу посаду головного редактора Білоруської совєтської енциклопедії. Хоч ми нічого більш не змінили у тим вигляді, оповість пішла в набор. Претензію до її більш не знайшлося ні у головного Павла Ковальова, ні у головліті, ні у ЦК.